Assalomu alaykum. Kulgi salomatlikning tanqis shifosi, chehraning guli degan dono hikmatni eshitgansiz albatta. Chindan ham, kulgi odamni dard hasratdan, g'am tashvishdan forig' etadigan, ko'ngliga yorug' nur bag'ishlab yashashga, salomatlikka, go'zallikka undaydigan malhammi? Xo'p, kulgi baxtli hayot shodlik nishonasi sanaladi. Yig'lashning ham foydasi bor degan qarashlarga fikringiz qanday? Tadqiqotchilarning fikricha, odam yurakdan yozilib kulsa, sog'lig'i yaxshilanadi. Yengil tortadi, ruhi tetiklashadi, ishtahasi ochiladi, umri uzayadi. Kulgi butun organizmga ta'sir qilib, uning hayotiy faollik darajasini oshiradi. Kulgidan kishi kayfiyati ko'tariladi, dimog'i choq bo'ladi. Fiziologlarning ilmiy tekshirishlariga qaraganda, kulgi xursandchilik natijasida me'da hajmi kichiklashib, to'lqinsimon kengayish va torayish harakatlari kuchayib, ovqat tez hazm bo'ladi va organizmga yaxshi singiydi.
Shuningdek, kulgi avvalo bosh miya uchun kuch-quvvat baxsh etadi. Chunki odam kulganda yuz mushaklari qisqarib, boshdagi tomirlardan vena qoni ravon harakatlanadi. Arteriya tomirlaridagi kislorod va oziq moddalarga boy bo'lgan qon harakati esa o'zgarmaydi. Natijada kapillarlarda bosim oshadi. Bosh miya qon bilan yaxshi ta'minlanadi. Eng muhimi, kulgi miya qobig'idagi impulslarning yurishini tezlashtiradi. Bu esa yangi axborotlarni qabul qilish va o'z vaqtida o'zlashtirishga yordam beradi. Natijada miya charchamaydi, zo'riqmaydi. Bundan tashqari, kulgi o'pkada havo almashinuvini yaxshilab, kishining mehnat qobiliyatini oshiradi, irodani mustahkamlaydi. Shuningdek, nafas olish a'zolari faollashadi. Ko'pchilik olimlarning fikricha, ko'krak qafasining kengayishi xuddi nasos singari boshda ishlangan qonni tortadi va vena tomirlarida qon bosimini kamaytiradi. Boshqacha qilib aytganda, miyani va ichki a'zolarni o'ziga xos massaj qiladi.
Olimlarning aytishicha, insonning xulq-atvori, salomatligi, uzoq umr ko'rishi uning tuyg'ulariga, tashvishlariga, his-hayajonlariga bog'liqdir. Sevgi, quvonch, do'stlik, xayr-xohlikka doimo tabassum va kulgi hamroh bo'lib, ular odamni kuchli va sog'lom qiladi. Tashvish, qahr-g'azab, hasad-go'ylik, ayniqsa, qo'rqinch va xima inson umrini egovlab qisqartiradi. G'am-anduhga to'ldiradi, tanani ozdiradi, qalbni bo'mbo'sh qilib, turli kasalliklarga duchor qiladi. Bunday holda eng yaxshi davo tashvishlarni unutishdir. Muammolarga qo'l siltab, ularni esdan chiqarib, ko'ngilga xush yoqadigan boshqa ishga unnashdir. Bu eng umidbaxsh va shifobaxsh usul. U favqulodda vaziyatlardan keyin yuz beradigan hissiyotni muammolardan xalos qiladi. Avvalo, shu noxush vaziyatni juda chuqur tahlil qilib chiqish kerak. Yoningizda biror aqlli xushli inson, jonkuyar bir birodaringiz tursa, sizga oson bo'ladi.
Undan keyin ichki hissiyotlaringizni yuzaga chiqaring. G'am alamlaringizni to'kib soling. Bu bosqichda yig'i-sig'i ham foyda beradi. Shu vaqtda ichingizdagi salbiy hissiyotlar, achinish, ko'z yoshlari bilan birga qo'shilib chiqib ketadi. To' ko'nglingiz bo'shaguncha hissiyotlaringizni ifoda qiling. Ko'z yoshi foydalimi? Albatta foydali. Ko'z yoshi ko'zning normal funksiyasini saqlab turish uchun zarur. U ko'z soqasi yuzasini namlaydi, mug'iz pardaning silliq va toza bo'lishini ta'minlaydi. Mikroblar hamda yod tanachalarini mexanik ravishda o'z-o'zidan yo'qotib turadi. Ayollarning musiqa, ta'sirchan, fojiali kinofilmlarni ko'rganlarida, shodlanganlarida yoki bular bo'lmasga yig'laganlarning shohidi bo'lgansiz. Shu vaqtda hosil bo'ladigan suyuqlik, garchi organizmdan zararli narsalarni chiqarib tashlamasa-da, biroq ortiqcha adrenalinning ta'sirini qirqadi. Tilagimiz doim salomat bo'ling.